Չինգաչգուկը միայն այժմ իմաց ավանդատարի աղետալի վիճակի մասին։ Նավախելին Երևալը կնշանակեր անխուսափելիորեն զոհվել գնդակից։ Բարեբախտաբար այն պարանը, որից կարչել էր խեղտվողը, ամրացված էր Արագաստի ստորին անկյունին։ Տելավարն արձակեց պարանը և Ուատաուան անմիջապես սկսեց դեպի բեռնանավը քաշել ջրում թպրտացող մարմինը։ Այդ րոպեին անդադարը բուքսիրով լողում էր նավախելից 50-60 ոտնաչափ հեռավորության վրա, և միայն նրա դեմքն էր երևում ջրի մակերեսին։ Նա դղյակից արդեն բավական հեռու էր, երբ հուրոնները վերջապես նկատեցին։ Նրանք գարշելի ոռնոց բարձրացրին և սկսեցին գնդակոծել այն, որն ավելի ճիշտ կլիներ անվանել լողացող զանգված։ Հենց այդ ակնթարթին Ուատաուան սկսեց քաշել պարանը, այդ հանգամանքը հավանաբար փրկեց անդադարին։ Առաջին գնդակը ջրին դիպավ հենց այն տեղում, ուր երիտասարդ հսկայի լայն կուրծքը պարզորոշ երևում էր վճիտ տարերքի միջից։ Գնդակը կխոցեր նրա սիրտը, եթե արձակվեր ավելի փոքր սուրանկյունով։ Բայց հիմա, ջուրը սուզվելու փոխարեն, գնդակը սահեց հարթ մակերևույթով, անդրադարձ թռիչքով բարձրացավ վերև և խրվեց նավասենյակի գերանների մեջ, այն տեղին մոտ, ուր մեկ րոպե առաջ կանգնած էր Չինգաչգուկը և Արագաստից արձակում էր պարանը։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ գնդակները բախվեցին միևնույն խոչընդոտին, թեև անդադարը բոլորովին պարզորոշ զգում էր իր կրծքին այնքան մոտ դիպչող դրանց հարվածների ամբողջ ուժը։ Իրենց սխալը նկատելով, հուրոնները փոխեցին տակտիկան և այժմ նշան բռնեցին անդադարի անպաշտպան դեմքին։ Բայց Ուատաուան շարունակում էր քաշել պարանը, որի շնորհիվ թիրախը տեղափոխվում էր և գնդակներն առաջվա նման ընկնում էին ջուրը։ Մեկ վայրկյան անց անդադարն արդեն անվտանգության մեջ էր, նրան բուքսիրով քաշեցին տապանի հակադիր կողի մոտ։ Ինչ վերաբերում է դելավարին և նրա հարսնացուին, ապա նրանք մնացել էին նավասենյակի պաշտպանության ներքո։ Անհամեմատ ավելի արագ, քան մենք գրում ենք այս տողերը, նրանք անդադարի հսկայական մարմինը կիպ քաշեցին նավակողի մոտ։ Չինգաչգուկը պատրաստ բռնել էր սուր դանակը և ճարպկորեն կտրտեց քրցենու կապանքները։ Անդադարին տախտակամած բարձրացնելն այնքան էլ հեշտ չեղավ, որովհետև երիտասարդ որսորդի ձեռքերը դեռևս ջլատված էին։ Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ արվեց ճիշտ ժամանակին։ Ուժասպառված ու անօգնական անդադարը ծանրորեն փռվեց տախտակամածի վրա։ Նրան հենց այդտեղ էլ կթողնենք, շունչը տեղը բերելու և արյան շրջանառությունը վերականգնելու, իսկ մենք կշարունակենք պատմությունը այն իրադարձությունների մասին, որոնք չափից դուրս արագ հաջորդում էին միմյանց և իրավունք չունենք հետաձգելու դրանք։ Տեսադաշտից կորցնելով անդադարի մարմինը, հուրոնները հիասթափությունից ոռնացին, ապա առավել ճարպիկ 3 հոգի շտապեցին դեպի նավասանդուղքը և մակույկ նստեցին։ Այդտեղ, սակայն, նրանք մի փոքր հապաղեցին, որովհետև հարկավոր էր զենք վերցնել և թիակները գտնել։ Այդ նույն ժամանակ անդադարն արդեն բեռնանավի վրա էր, և դելավարը նորից հասցրեց լիցքավորել իր բոլոր հրացանները։ Տապանը շարունակում էր շարժվել քամու ուղությամբ։ Այժմ նա դղյակից արդեն հեռացել էր 200 յարդ և շարունակում էր լողալ ավելի ու ավելի հեռու, թեև այնպես դանդաղ, որ հազիվ էր ակոսում ջուրը։ Յուդիֆի և Գետի մակույկը գտնվում էր հյուսիսային կողմում, քարորդ մղոն հեռավորության վրա։ Ակնհայտ էր, որ աղջիկները բոլորովին գիտակցաբար էին հեռու մնում։ Յուդիֆը չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունեցել դղյակում ու տապանում և վախենում էր ավելի մոտ լողալ։ Աղջիկներն ուղություն էին վերցրել դեպի արևելյան ափը, միևնույն ժամանակ աշխատելով տապանի նկատմամբ մնալ հողմաշունչ կողմում։ Այդպիսով, նրանք որոշ չափով մնացել էին երկու թշնամի կողմերի միջև։ Երկարատև պրակտիկայի շնորհիվ երկու աղջիկներն էլ թիերին տիրապետում էին անսովոր հմտությամբ։ Յուդիֆը հաճախ էր շահում թիավարության մրցումներում, մրցելով լիճն այցելող երիտասարդների հետ։ Դուրս գալով գերանապատնեշից, հուրոնները հայտնվեցին բաց լճում։ Այստեղ արդեն հարկավոր էր դեպի տապանը լողալ առանց որևէ պաշտպանության։ Դա անմիջապես սառեցրեց կարմրամորտների մարտական խանդավառությունը։ Մակույկում նրանց ոչ մի բան չէր պաշտպանում գնդակներից, և հնդկական բնածին զգուշությունը թույլ չէր տալիս այդպիսի խիզախության դիմել։ Տապանը հետապնդելու փոխարեն երեք ռազմիկները շրջվեցին դեպի արևելյան ափը, Չինգաչկուկի հրացանից մնալով անվտանգ տարածության վրա։ Այդ մանևրը աղջիկներին արտակարգ սպառնալի դրության մեջ դրեց, որովհետև նրանք կարող էին ընկնել երկու կրակի միջև։ Յուդիֆն անմիջապես սկսեց նահանջել դեպի հարավ, մնալով ափին մոտ։ Ափ դուրս գալ նա չհամարձակվեց, որոշելով այդ միջոցին դիմել միայն ամենածայրահեղ դեպքում։ Սկզբում հնդկացիները գրեթե ուշադրություն չէին դարձնում երկրորդ մակուիկին։ Նրանք լավ գիտեին, թե ովքեր կան այնտեղ, այդ պատճառով էլ զավթելուն մեծ նշանակություն չէին տալիս, մանավանդ այժմ, երբ տապանը իր երևակայական գանձերով և երկու այնպիսի մարտիկներով, ինչպիսիք էին դելավարն ու անդադարը, գտնվում էր իրենց աչքի առաջ։ Բայց տապանի վրա գրոհելը վտանգավոր էր, թև գայթակղեցուցիչ, ուստի անվտանգ հեռավորության վրա մոտավորապես մեկ ժամ լողալով նրա հետևից, հուրոններն անսպասելիորեն փոխեցին տակտիկան և ընկան աղջիկների հետևից։ Երբ նրանք դիմեցին այդ քայլին, գործին մասնակցող կողմերի փոխադարձ դիրքը էական կերպով փոխվել էր։ Տապանը քամուց ու հոսանքից քշվելով մոտավորապես կես մղոն լողաց և այժմ գտնվում էր դղյակից հյուսիս։ Երբ դելավարը նկատեց, որ աղջիկները խուսափում են դղյակից, չկարողանալով գլուխ հանել անդյուրաշարժ նավից և իմանալով, որ ծառակեղևից պատրաստված թեթև նավակներից հեռանալու ամեն մի փորձ դատապարտված է անհաջողության, Արագաստն իջեցրեց, հույս ունենալով, որ դա աղջիկներին կդրթի մոտենալ բեռնանավին։ Այդ արարքը, սակայն, մնաց առանց որևէ հետևանքի, եթե նկատի չունենանք, որ դա տապանին հնարավորություն տվեց ավելի մոտ մնալու գործողությունների վայրին, և նրա ուղևորներին վկադարձրեց սկսվող հետապնդմանը։ Յուդիֆի մակույկն ավելի մոտ էր գտնվում արևելյան ափին և մոտավորապես քառորդ մղոն ավելի հարավ էր, քան հուրոնների նավակը։ Աղջիկները թե դղյակից և թե իրոկեզների մակույկից գտնվում էին գրեթե միևնույն հեռավորության վրա։ Այսպիսի պայմաններում սկսվեց հետապնդումը։ Այն պահին, երբ հուրոնները փոխեցին գործողությունների պլանը, նրանց մակույկը առանձնապես նպաստավոր վիճակում չէր։ Նրանք իրենց հետ վերցրել էին միայն երկու թի, և այդպիսով երրորդ մարդը լրացուցիչ ու անօգուտ բեռ էր դարձել։ Այնուհետև քույրերի և երեք տղամարդկանց քաշերի տարբերությունը երկու նավակների արտակարգ թեթևության դեպքում գրեթե չեզոքացնում էր ֆիզիկական ուժի տեսակետից եղած առավելությունը, որը հուրոնների կողմն էր, և մրցությունը դարձնում էր բնավ ոչ այնպես անհավասար, ինչպես կարելի էր սպասել։ Յուդիֆը խնայեց իր ուժերը, մինչև որ երկրորդ մակուիկի մոտենալը բացահայտեց հնդկացիների դիտավորությունները։ Այդ ժամանակ նա սկսեց աղաչել գետին բոլոր ուժերով օգնել իրեն։ «Ինչի համար փախչենք, Յուդիֆ», հարցրեց միամիտ աղջիկը։ «Հուրոնները երբեք չեն նեղացրել և, հավանաբար, երբեք էլ չեն նեղացնի ինձ»։ «Գուցե դա ճիշտ է քո վերաբերյալ, Գետի, բայց իմ բանն ուրիշ է. Ծնկիեք և աղոթիր, իսկ հետո օգնիր թիավարելու. Երբ աղոթես, մտածիր իմ մասին, թանկագին աղջիկս»։ Յուդիֆն անհրաժեշտ համարեց այդ տոնով խոսել, որովհետև գիտեր քրոջ աստվածավախությունը։ Քույրը ոչ մի գործի ձեռնամուխ չէր լինում առանց աղոթելու։ Այս անգամ, սակայն, Գետին երկար չաղոթեց, և շուտով մակույկն սկսեց ավելի արագ շարժվել։ Բայց և այնպես կողմերից և ոչ մեկը իր բոլոր ուժերը գործի չդրեց, հասկանալով, որ հետապնդումը երկարատևու հոգնեցուցիչ կլինի։ Ռազմական երկու նավերի նման, որոնք պատրաստվում են մարտի, Յուդիֆն ու հնդկացիները թվում էր ցանկանում էին նախորոք փորձել իրենց շարժումների հարաբերական արագությունը, նախքան կսկսեին վճռական գոտեմարտը։ Մի քանի րոպե անց հնդկացիները համոզվեցին, որ աղջիկները լավ են տիրապետում թիերին և որ նրանց հասնելը հեշտ չի լինի։ Հետապնդման սկզբում Յուդիֆը շրջվեց դեպի արևելյան ափը, ենթագիտակցական այն մտքով, որ գուցե ավելի լավ է ցամաք դուրս գալ և փրկություն որոնել անտառում։ Բայց մոտենալով ցամաքին նա համոզվեց, որ թշնամու հետախույզները կրնկակոխ հետևում են իրենց, և հրաժարվեց այդպիսի հուսահատ միջոցի դիմելու մտքից։ Այդ ժամանակ նրա ուժերը դեռ լրիվ չէին ծախսված, և նա հույս ուներ բարեհաջող հեռանալ հետապնդողներից։ Այդ մտքից ոգևորված, աղջիկն ամբողջ ուժով ընկավ թիերի վրա, հեռացավ առափնյա մացառուտներից, որոնց հովանուտակ արդեն պատրաստ էր թաքնվել, և նորից ուղվեց դեպի լճի կենտրոնը։ Այդ պահը հուրոններին թվաց առավել հարմարը հետապնդում նարագացնելու համար, մանավանդ որ ջրի մակերևույթը նրանց առջև փռվում էր իր ամբողջ լայնությամբ, և նրանք այժմ գտնվում էին փախստականների և ափի միջև։ Երկու մակույկն էլ սրընթաց առաջ նետվեցին։ Ֆիզիկական ուժերի անբավարարությունը Յուդիֆը փոխհատուցում էր ճարպկությամբ ու ինքնատիրապետմամբ։ Կես մղոն տարածության վրա հնդկացիներին չհաջողվեց էական առավելություն ձեռք բերել, բայց երկարատև լարվածությունը բացահայտորեն հոգնեցրեց երկու կողմերին։ Այդտեղ հուրոնները գլխի ընկան, որ թին ձեռքից ձեռք փոխանցելով կարող են հերթով հանգստանալ, չնվազեցնելով մակույկի արագությունը։ Յուդիֆը ժամանակ առ ժամանակ ետ էր նայում և նկատեց այդ խորամանկությունը։ Աղջիկն արդեն հույս չուներ հաջող ելքի, հասկանալով, որ հետապնդման վերջում իր ուժերը ըստ էության չէին կարող համեմատվել միմյանց փոխարինող տղամարդկանց ուժերի հետ։ Այնուամենայնիվ, նա շարունակեց համառել։ Հնդկացիներին չհաջողվեց 200 յարդից ավելի մոտ լողալ աղջիկներին, թեև նրանք մակուիկի հետևից գնում էին ուղիղ գծով, նավահետքով, ինչպես ասում են ծովայինները։ Յուդիֆը, սակայն, տեսնում էր, որ իր և հուրոնների միջև տարածությունն աստիճանաբար կրճատվում է։ Նա այնպիսի աղջիկ չէր, որ անմիջապես կորցներ արիությունը։ Եվ, սակայն, նա հանկարծ ցանկացավ հանձնվել, որպեսզի հնարավորին չափ շուտ ընկներ ճամբար, որտեղ, ինչպես գիտեր, գերության մեջ էր գազանորսը։ Բայց այն միտքը, որ ինքը դեռ կարող էր որոշ քայլեր նախաձեռնել նրան ազատելու համար, աղջկան ստիպեցին վերսկսել պայքարը։ Հուրոնները տեսան, որ հասել է այն պահը, երբ հարկավոր է լարել բոլոր ուժերը, եթե ցանկանում են խուսափել կնոջից հաղթված լինելու խայտառակությունից։ Մկանուտ մի ռազմիկ, այդ ստորացուցիչ մտքից կատաղած, խիստ կտրուկ մի շարժում արեց և կոտրեց թին, որը հենց այդ ժամանակ նրան էր հանձնել ընկերը։ Դա վճռեց մրցության ելքը։ Երեք տղամարդկանցով ու միայն մեկ թիով մակույկը ակնհայտ էր, չէր կարող հասնել երկու այնպիսի փախստականների, ինչպիսիք էին Թոմաս Խատերի դուստրերը։ «Նայիր, Յուդիֆ», բացականչեց Գետտին, «հուսով եմ, այժմ դու հավատում ես աղոթքի ուժին, հուրոնները ջարդեցին թին և չեն կարողանա հասնել մեզ»։ «Ես դրանում երբեք չեմ կասկածել, խեղճ Գետտի, երբեմն հոգուս մեջ դառնություն եմ զգում և ցանկանում եմ աղոթել ու ավելի քիչ մտածել իմ գեղեցկության մասին»։ Հնդկացիները միանգամից դադարեցրին հետապնդումը, ինչպես այն նավը, որը պատահականորեն դուրս է եկել քամուտակից և այդ պատճառով կորցրել ձեռք բերած արագությունը։ Յուդիֆի մակուիկին հետապնդելու փոխարեն, որ թեթևորեն սահում էր հարավային ուղությամբ, հուրոնները շրջվեցին դեպի դղյակը, որտեղ և շուտով կանգ առան։ Աղջիկները շարունակեցին առաջ լողալ և կանգ առան միայն այն ժամանակ, երբ նրանց ու հակառակորդի միջև եղած տարածությունը վերացնում էր ամեն մի երկյուղ, թե հետապնդումը կարող է վերսկսվել։ Ասենք, վայրենիները, ինչպես երևում է, չէին էլ պատրաստվում շարունակել հետապնդումը։ Մարդկանցով լեպլեցուն մակույկը մեկ ժամ հետո հեռացավ դղյակից և ուղվեց դեպի ափը։ Երեկվանից աղջիկները ոչինչ չէին կերել, ուստի նրանք շուռ եկան դեպի տապանը, վերջինիս մանևրներից վերջապես համոզվելով, որ նա գտնվում է բարեկամների ձեռքին։ Չնայած դղյակի թվացող դատարկությանը, Յուդիֆը նրան մոտենում էր մեծագույն նախազգուշությամբ։ Տապանն այժմ գտնվում էր հյուսիսային կողմում, մեկ մղոն հեռավորության վրա, բայց նա ուղություն էր վերցրել դեպի դղյակը և լողում էր այնպես ճշգրիտ, որ կասկած չէր թողնում, թե թյավարողը սպիտակամորթ է։ Հայտնվելով դղյակից 100 յարդի վրա, աղջիկները շրջան գծեցին, ցանկանալով համոզվել, որ այնտեղ իրոք ոչ ոք չկա։ Շրջակայքում ոչ մի մակույկ չէր երևում, և դա նրանց համարձակություն ներշնչեց ավելի ու ավելի մոտենալու, մինչև որ, վերջապես, շրջանցելով ցցագերանները, մակույկը կառանեցին հենահարթակի մոտ։ «Տուն մտիր, Գետտի», ասաց Յուդիֆը, «և տես, թե այնտեղ վայրենիներ չեն մնացել»։ Նրանք քեզ վնաս չեն պատճառի։ Իսկ եթե թեկուզ մեկին տեսնես, ինձ նախազգուշացրու։ Չեմ կարծում, որ նրանք կրակեն խեղճ անպաշտպան աղջկա վրա։ Ես կփախչեմ նրանցից, մինչև ինքս վճռեմ, որ ժամանակն է ներկայանալ նրանց ճամբարը։ Գետին հնազանդվեց, իսկ Յուդիֆը, հենց որ քույրը դուրս եկավ հենահարթակ, մի քանի յարդ հեռացավ և պատրաստվեց փախուստի։ Բայց դրա կարիքը չկար։ Մեկ րոպե անց Գետին վերադարձավ ու ասաց, որ տանը իրենց վտանգ չի սպառնում։ «Ես եղա բոլոր սենյակներում, Յուդիֆ», լրջորեն ասաց նա, «և բոլորն էլ դատարկ են, բացի հայրիկի ննջարանից. Հայրիկն այնտեղ է և քնած է, բայց ոչ այնպես հանգիստ, ինչպես ես կցանկանայի»։ «Չլինի նրան որևէ բան է պատահել», հարցրեց Յուդիֆը, ցատկելով հենահարթակ։ Աղջիկը դժվարությամբ ասաց այդ բառերը, որովհետև նրա նյարդերն այնպիսի վիճակում էին, որ նա շատ շուտ վախեցավ։ Գետին, ինչպես երևում է, ինչ-որ բանի ծայլայլված էր։ Նա թռուցիկ հայացք գցեց չորս կողմը, ասես թե չցանկանալով, որ Յուդիֆից բացի որևէ մեկն իրեն լսի։ «Դու ախր գիտես ինչ է լինում հայրիկին, երբ նա խմում է», վերջապես ասաց նա։ «Այդ ժամանակ նա ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է խոսում և ինչ է անում. Եվ ինձ թվում է, որ նա հարբած է»։ «Դա տարօրինակ է, միթե վայրենիները նրան հարբեցրել են, իսկ հետո լքել»։ «Ախ, Գետի, դստեր համար ծանր է տեսնել հոր այդպիսի վիճակում. Մենք նրան չենք մոտենա, քանի դեռ նա չի արթնացել»։ Ներսի սենյակից այդ պահին լսված հառաչանքը Յուդիֆին ստիպեց փոխել իր որոշումը։ Աղջիկները երկուսն էլ մոտեցան հորը, որին շատ անգամ էին տեսել մարդուն մինչև անասունի մակարդակն իջեցնող վիճակում։ Նա նստել էր մեջքով պատին հենված սենյակի անկյունում, և նրա գլուխը ծանրորեն կախվել էր կրծքին։ Ենթարկվելով հանկարծակի պորտկումին, Յուդիֆն առաջ նետվեց և քաշեց հանեց սրածայր թասակը, որը դրված էր նրա գլխին ու գրեթե մինչև ուսերը ծածկել էր դեմքը։ Նա տեսավ քերթած, թրթրացող միս, մերկացած երակներ ու մկաններ։ Խատերը գանգամաշկված էր, թեև դեռ կենդանի էր։